ჩვენ ვილაპარაკებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შევეცდებით, შევაჯამოთ პირველი ეტაპი, რომელიც დასასრულს უახლოვდება და ვილაპარაკოთ მეორე ეტაპის გეგმებზე. ამისთვის მოვიწვიეთ ჩვენ სტუმრად ეკა ადამიანს, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი დილომ შვიდობის ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს ვეტყვი ასევე ჩვენი გადაცემის ფორმატზე შევახსენებ მათ, ვინც ახალი მსმენელია და ახლა შემოგვიერთდა, თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ამ ნაწილში დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას, თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა სტუმართან ან გექნებათ მოსაზრება 2988-327-ზე. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ახალი ფეისბუქ გვერდის საშუალებითაც შეგვეხმიანოთ, როგორც გადაცემამდე ჩვენ ვაანონსებთ ხოლმე ჩვენ სტუმრებს, ასევე გადაცემის მსვლელობისას და რა თქმა უნდა გამოგვეხმაურეთ გადაცემის შემდეგაც. ჩვენი მისამართი არის facebook.com/dilisaubrebi. ახლაც შეგიძლიათ დაკავშირება ამ ფეისბუქის გვერდის საშუალებით და იქაც არის, თუ კი იქ შეხვალთ, პირდაპირ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდეც გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი ტელეფონი კი, ტელეფონით თუ გვირეკავთ, 2988-327. და დღეს ვილაპარაკებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა, გუშინ ბატონმა დავით სერგენკომ, მინისტრმა განაცხადა, რომ C ჰეპატიტის მკურნალობის შემდგომი ეტაპისთვის სულ მალე ახალ ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. თარიღი არ უთქვამს, მაგრამ თქვა, რომ ეს მოხდება ოქტომბერში და თქვა, რომ შეეხება ეს უკვე 20,000 პაციენტს. და ახსენა მან ასევე ახალი გენერაციის მედიკამენტი. მოდ ჯერ ამ ბოლო ცნობას გამოვეხმაუროთ და განუმარტოთ, რას ნიშნავს ეს. იგივე მედიკამენტი იქნება რაღაცა განახლებული, გაუმჯობესებული ვარიანტი, თუ რა სიახლეს თან გვაქვს საქმე?
მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა შეეხება ამ ჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობას და ზოგადად ამ განცხადებას, მოგახსენებთ, თქვენთვის ცნობილია, რომ კომპანია გილიათთან გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა მიმდინარე წლის აპრილის თვეში და უკვე ამავე მემორანდუმის ფარგლებში იყო გათვალისწინებული ახალი თაობის მედიკამენტები, ეს როგორც სოფოსბუვირის, ასევე მეორე მედიკამენტი ჰარვონის მოწოდება საქართველოსთვის. და აქვე იყო განმარტებული, რომ პირველ ეტაპზე მოხდებოდა 5000 მძიმე პაციენტის, ანუ ღვიძლის დაზიანების მძიმე ხარისხის მქონე პაციენტების მკურნალობა, ხოლო შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდებოდა პროგრამის გაფართოება, როგორც კრიტერიუმების მხრივ, ასევე მედიკამენტიც, ესე ვთქვათ, შემოგუმატებოდა ამ პერიოდში. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, ბატონი მინისტრი სავარაუდოდ ამაზე საუბრობდა. უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჰარვონის შემოტანაზე, გაკეთებული არის გათვლები სამომავლოდ. თქვენ როგორც გაცხადებულია, სამომავლოდ 20,000 პაციენტი არის დაგეგმილი.
უკაცრავად მაპატიეთ, რთულია ცოტა არასპეციალისტის ხური. ჰარვონი არის სხვა მედიკამენტი, სოფოსბუვირი ეთუ სხვა ნივთიერება თუ სხვა დასახელების იგივე
მედიკამენტი? ესე იგი სოფოსბუვირი, მე რაც ახლა შემოდის ამ თვითონ სავაჭრო დასახელებით, არის სოვალდი. ეს არის პრეპარატი, რომელიც მიიღება, ანუ მოკიდა მარტო ერთი პრეპარატი არ მიიღება, მასთან ერთად აუცილებლად მიიღება რიბავირინი, მეორე პრეპარატი. რაც შეეხება ჰარვონს, ის არის, ესე ვთქვათ, ახალი თაობის უფრო დახვეწილი პრეპარატი, რომელსაც დამატებითი მედიკამენტის მიღება აღარ ჭირდება, ანუ ის მხოლოდ ერთი ტაბლეტის მიღება. ის შეიცავს, ესე ვთქვათ, სოფოსბუვირს და დამატებით პლუს ლედიპასურს, ანუ მეორე პრეპარატს, და ეს არის მათი კომბინაცია, ანუ უფრო მეტად დახვეწილი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს მედიკამენტი არ გამოიყენება ყველა გენოტიპზე, გამოიყენება პირველი გენოტიპის პაციენტებში და ასევე მესამე გენოტიპის განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, შემთხვევებში, ასე რომ ყველა გენოტიპისთვის ჰარმონი მაინც არ გამოიყენება, თუმცა ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ ამ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ მძიმე კატეგორიის პაციენტებისთვის იყო პირველი ეტაპი 5000 იყო, ასე ვთქვათ, ლიმიტი. რამდენი იყო მომართვა? პირველ ეტაპზე?
იცით რა, 5000-ზე გაკეთებულიყო პროგნოზი, ანუ პროგნოზულად 5000 ჩვენ ველოდებოდით, რომ 5000 მძიმე პაციენტი იქნებოდა პირველ ეტაპზე. ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში დარეგისტრირებულია 4000-ზე მეტი პაციენტი და მკურნალობა უკვე დაწყებული აქვს 3800-მდე პაციენტს. ანუ 3800 პაციენტი, ესე ვთქვათ, ამ კრიტერიუმებში უკვე არის. ანუ ძალიან მალე ჩვენ ავალთ იმ ნიშნულზე, რასაც ქვია 5000 პაციენტი, იმიტომ რომ უკვე უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით ორი კომისია ისევ იქნება და ველოდებით უკვე 5000-ი შევსებოთ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროგნოზი მეტნაკლებად გამართლებულია, თუმცა იქეთ 20000-ის გათვლა უკვე რა კრიტერიუმები როგორი ეტაპებით დაიწევს, ამაზე ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა და ამიტომ
მიმდინარეობს ჯერჯერობით მუშაობა. 10 საათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, მენელს შევახსენებ. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა ადამიანი, რომელიც გახლავთ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ჩვენ ეთერში, გავაგრძელებთ საუბარს და ასევე თქვენც მოგცემ საშუალება საუბარში ჩართვის. ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია. ხოლმე მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის თქვენთვის.
იმედია, გუშინდელი მზიანი ამინდის შემდეგ ქოლგები საგულდაგულოდ არ შეგინახავთ. დღეს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმაა მოსალოდნელი, მაგრამ მცირე ნალექის მიუხედავად ოქტომბერი ისევ თბილად გრძელდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც ნალექიან ამინდს და 23 გრადუს სითბოს უნდა ელოდნენ. ახალციხეში ასევე იქნება ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო. მართალია ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუს სამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს, მართალია ხანმოკლედ, მაგრამ მაინც. გუშინდელი უღრუბლოთი შემდეგ დღეს ნენტეხს დრო გამოშვებით წვიმაელის, მაგრამ 24 გრადუსი სითბო მაინც შენარჩუნდება. ისევე როგორც ცაგერში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო სიგრილე იქნება და ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23 გრადუსი, ამბროლაურში კი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორელებსაც მზეა დრო გამოშვებით დაემალებათ, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა დღეს ფილიშიც 24 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ შეიძლება იწვიმოს. შემდგომას ხანდახან წვიმაც უხდება. იმედია, მცირე ნალექი განწყობას ძალიან არ გაგიფუჭებთ. ასევე თბილი, მაგრამ წვიმიანი ამინდიელი ციხნაღელებსაც. ჰაერის ტემპერატურით 24 გრადუსი. სინოპტიკოსები ყვარელშიც 24 გრადუსი თბოს და ხანმოკლე წვიმას გვპირდებიან. დაბოლოს თელავი, სადაც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, კახეთის სხვა ქალაქების მსგავსად 24 გრადუსი სითბო და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები.
მარიამ შავგულიძემ მოამზადა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა ადამიანი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. აი ესე სრულად ვთქვი ამჯერად, შემდეგ მოგვიანებით მოკლედ ვიტყვი. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ან ვისაც სურს რომ დაგვიკავშირდეს, ჩვენ ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, მკურნალობის ნაწილზე ძირითადად, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით, და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იწყება მეორე ეტაპი C ჰეპატიტის დაავადებული პაციენტების მკურნალობისა. უფრო მასშტაბური იგეგმება ეს ეტაპი. დაკავშირება კი შეგიძლიათ ტელეფონის საშუალებით 2988327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე facebook.com/dilissaubrebi და დარეკვა იქიდანაც შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენი გვერდიდან, ასე რომ გამოგვეხმაურეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, თუ კი რამე ინფორმაცია გაინტერესებთ ან გაქვთ და გაქვთ თქვენი შეფასება, ესეც შეგიძლიათ ბრძანოთ ჩვენს ეთერში. არის მსმენელი ხაზზე. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ და გისმენთ. დილამშვიდობის, ბძანეთ.
ალო, იცით რა მაინტერესებს?
დიახ.
აი მე ვიმყოფები ახლა დიალიზზე.
დიახ.
და მაქვს C ვირუსი და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ამ ვიმკურნალო თუ როგორ იქნება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე შეხვიდეთ facebook.com/dilisaubrebi და იქაც ვიკიდანაც მოგვაწოდოთ თქვენი შეკითხვები ან მოსაზრებები, ხალხო ნეკა კონკრეტული კითხვა იყო ძალიან სავარაუდო არა პაციენტისა, რომელიც დიალიზზე იმყოფება.
დიახამ პაციენტს ეტყვია, რა თქმა უნდა, დიალიზზე იმყოფ პაციენტები ერთ-ერთი კრიტერიუმია ჩართვის სამკურნალო რეჟიმში. პირველ ეტაპზე უბრალოდ ეს კრიტერიუმი არ იყო გათვალისწინებული, იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხი, მაღალი ფიბროზები და ამ ნიშნით ხდებოდა ჩართვა პაციენტების. საომალოდ ეს როგორც გითხარით უკვე ახალ კრიტერიუმებზე მუშაობა მიმდინარეობს, გრძელვადიანი გეგმის ფარგლებში და შესაბამისად მათი ჩართვაც საოცრად მოხდება. ანუ ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია, ჩვენ გვიწერია კიდევაც ჩვენ სამოქმედო გეგმებში, ჩართვის კრიტერიუმებში ერთ-ერთი რიგითი არის სწორედ დიალიზზე მყოფი პაციენტები. ასე რომ
ვიდრე დეტალებზე, ანუ ეთერშიც ვიტყოდეთ, გამოვიყენებდეთ ამ ჩვენ საეთერო დროს, მინდა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რადგან ალბათ ბევრი დაინტერესებულიც არის პირდაპირ ამ საკითხით, სად უნდა ნახონ დეტალური ინფორმაცია?
დეტალური
როგორ აწვდით, ანუ მედიის გარდა?
კი ბატონო, დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, ანუ რა კვლევებია საჭირო, სად უნდა ვის უნდა მიმართოს, რომელი დაწესებულებებია ჩართული, ამის შესახებ ინფორმაცია თქვენ ჩვენს ვებსაიტზე არის. ეს ძალიან მარტივად ხმისაწვდომი, ასევე ბუკლეტის სახით არის ეს ინფორმაცია ატვირთული, ანუ იქ არის ხშირად დასმული კითხვების ფორმატში და შესაბამისად მარტივად ხმისაწვდომია. ასევე ჩვენ ხალხას მომართავენ პაციენტები ძალიან ხშირად 15:05-ზე და იქ იღებენ დეტალურ, ასე ვთქვათ, მათთვის საჭირო ინფორმაციას.
ესე იგი, ცხელი ხაზი 15:05-ზე შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი გაინტერესებთ ზეპატის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები, ის თუ რა ნაბიჯები უნდა გაიაროთ. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტს, რომელიც არის ესეთი აბრევიატურა moh.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov. ასევე მინდა ვიდრე პირველ ეტაპში შევაჯამებდეთ, მინდა ვუთხრათ მსმენელს რა ინფორმაციას დღეს გაქვთ, რა შეჯერებული აქვს ბრძანებს, რომ გრძელდება მუშაობა ო კრიტერიუმებზე. აი ვიცი რომ აქვს ვირუსი, ან არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ აქვს ეჭვი რომ რისკ ჯგუფში ვარ, ვიცით ამ ვირუსის სიმპტომები, არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერში, რომ პრაქტიკულად უსიმპტომოდ მიდის ბოლო მძიმე ეტაპამდე, სამწუხარო ასეა. და რას ვაკეთებ?
კი ბატონო,
რა გზა უნდა გავიაროს? ად მივდივარ?
ამ ეტაპზე არის ესე ვთქვათ, პირველი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ დადგენილი იყოს, ანუ პირველი სკრინინგული კვლევით იყოს დადგენილი ც ვირუსი. ეს არ ნიშნავს, რომ დადასტურებულია, თუმცა პირველი სკრინინგული კვლევა ესე ვთქვათ გამოავლენს ც ვირუსს. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს კვლევა მინდა გითხრათ, რომ პროგრამის ფარგლებში ესე ცალკე გათვალისწინებული არ არის, თუმცა თბილისის მოსახლეობისთვის თბილისის მერია უზრუნველყოფს უფასოდ თავისი მოქალაქეების კვლევას და ამისათვის უნდა მიმართონ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს და იქ არის თბილისის მოსახლეობისთვის ეს უფასო. რაც შეეხება რეგიონებს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ჰქონდა ერთი აქცია უკვე, რომელიც ჩაატარა და ამ აქციის
უფასო
სკრინინგები ჩაატარა და რაიონების მიხედვით
ორკვირიანი იყო, კი ჩვენ ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია.
ორკვირიანი იყო. ეხლა იგეგმება კიდე უფრო გაფართოვებული, რომლის ფარგლებში ესე ვთქვათ მეტ რაიონს
ეწოს.
და იცით რა, უკვე განკარგულება გამოსულია და სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ეს სკრინინგული კვლევები ჩატარდება და დაანონსდება და ნუ რა თქმა უნდა იქნება თან გახმაურებული და მოსახლეობა მას მარტივად გაიგებს.
რა სურათი იყო ჩვენ ინფორმაცია თავდან პროგრამის მიმდინარე დაწყების შესახებ მივაწოდეთ მსმენელს, თუმცა რა მიიღეთ შედეგად ამ უფასო სკრინინგის ორკვირეულის შემდეგ? ესე მოაწყდა?
არა, კი, ძალიან დიდი იყო, ძალიან დიდი იყო ინტერესი. კი, პრაქტიკულად 10 ზუსტი რიცხვი ნამდვილად ახლა არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 10000-მდე შეიძლება ითქვას, რომ სულად მოიცოს და დიდი იყო კიდე უფრო ინტერესი და ამიტომაც დაიგეგმა ესე შემდგომი ეტაპი. და ანუ ზოგადად ამ პროგრამის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია, ძალიან აინტერესებს ხალხს და აქვთ სურვილი რომ გამოიკვლიონ თავიანთ ჯანმრთელობა, ანუ
დიახ,
ასნობი რომ თან ისე შეიძლება ითქვას რომ ამოხდა და უკვე ადამიანები ზრუნავენ ამაზე რომ გაიგონ როგორ არის
სამწუხაროდ
მდგომარეობა.
კი, ბევრი ალბათ თქვენს გეცოდინებათ და ყველა ჩვენგანს თითო მაინც თუ მეტი არა თავის დროზე ადამიანი უბრალოდ სკრინინგსაც კი გვერდსული და იმის გამო რომ დადასტურების შემთხვევაში ზუსტად იცოდა რომ არანაირი საშუალება მას კურნალობის არ ექნებოდა და სამწუხაროდ რიგი შემთხვევა ბევრი შემთხვევა დასრულდა ლეტალურად რადგან ახლა სკრინინგზე ხო სამწუხაროდ ასეთი რეალობა იყო და ამ რეალობის შეცვლა კურნალობის საშუალების მიცემამ ადამიანებისთვის გარკვეულწილად ეს ტაბუც როგორც ჩანს ამ სოციალურ მდგომარეობით იყო გაპირობებული და ეკონომიკური ფაქტორით ეს ტაბუც რაღაცნაირად გაარღვია რომ ასევე რაღაც სათაკილოდ ითვლებოდა თუ კი ითვლება დღეს კიდე სადმე არ ვიცი სათაკილოდ ითვლებოდა ის რომ ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო ან იყო ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული სკრინინგზე რადგან თქვით და დიაგნოსტიკაზე მინდა შემოგთავაზოთ თქვენც და ჩვენ სმენელსაც ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის ინა ინარიძის მოსაზრება და სურვილი მოდით ასე ვიტყვი მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელია ის და საკმაოდ დადებითად აფასებს თავად პროგრამას თუმცა დიაგნოსტიკის ნაწილზე და დაფინანსებაზე აი ეს რამ უთხრა მან გარკვეული ხნის წინ რადიო თავისუფლებას
აჭიღება უფასო სკრინინგს ახლა ეს ძალიან კარგია მივესალმებით ნამდვილად მაგრამ ეს არ პირველადი შემოწმება პირველად ტესტი რომელიც მე უნდა კონფირმაცია ჩატარდეს და რომელიც უნდა გადამოსდეს იმიტომ რომ ეს არ არის 100%-იანი პასუხი სწორედ აქ არის მე პასუხი რომ რამდენად არის ხელმისაწვდომობა რამდენად აქვს ადამიანებს იმის ხელმისაწვდომობა რომ ის 150 100 ლარი 140 ლარი გადაიხადონ კონფირმაციისა კი მე ისმის რომ თანადაფინანსების პირობებში თბილისის მერიასთან გორში ზუგდიდში ჩი რაღაცა წინსლება აჭარაში წინსლები არის მაგრამ ქუთაისში მაგალითად ეხა ქუთაისზე იყო ლაპარაკი არანაირი თანადაფინანსება არის 70% მე უკვე კონფირმაციის ხარჯები პაციენტმა საკუთარ ჯიბიდან უნდა გადაიხადოს ანუ აი ეს მსგავსი ხარბეზების არათანაბარი მდგომარეობა ქვეყნის მოსახლეობის მასშტაბით არის ძალიან თვალშისაცემი დღესდღეობით ეს
გაბატონო ეკა რაიმე თუ იცლება ამ თვალსაზრისით სკრინინგს მიღმა ასე ვთქვათ დიაგნოსტირების
მაშინ ესე ვთქვათ ეტაპობრივად გადავა მაგრამ პრინციპს რომ სკრინინგის შემდეგ სად უნდა წავიდეს პაციენტი ამ თემაზე საუბრობთ და შესაბამისად სკრინინგის დადებითი გამოვლენის წეს შემთხვევაში პაციენტმა უნდა მიმართოს სერვის ცენტრებს რომელიც უკვე ესე ვთქვათ გაფართოვდა და ძალიან ბევრი არის უკვე ჩართული დაახლოებით 11 სკრინინგ ცენტრი სერვის ცენტრია ჩართული რომელიც უკვე აწოდებს დიაგნოსტიკას ამ პაციენტებს და მინდა ნაწილობრივ ახსენა რომ ეს არის თანადაფინანსებით ეს დიაგნოსტიკური კვლევები ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის 30%-ია და 70% ამ შემთხვევაში ფარავს სახელმწიფო ხოლო დანარჩენი მოსახლეობისთვის არის პირიქით 30% ფარავს სახელმწიფო და დანარჩენს ფარავს პაციენტი აქ მე გავაკეთებ ესეთ ასე ვთქვათ აქცენტს იმასთან დაკავშირებით რომ პროგრამით ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამით რაც ამ დროს დამტკიცებულია და მუშაობს განისაზღვრა დიაგნოსტიკური კვლევების ფასები და იმასთან შედარებით რაც ეს კვლევები ღირდა რეალურად და რაც უწევდა პაციენტს გადაეხადა პრაქტიკულად ერთი კვლევის ღირებულება ჩდება მთლიანი დიაგნოსტიკის წინაკვლევა ანუ ჩვენ არამარტო ეს თანადაფინანსება დავადგინეთ გარდა ამისა განსაზღვრეთ ფასები რომელიც რეალურად არის ძალიან ნაკლები ანუ პროგრამი დადგენილი ფაზზე მოთ ეს ვერცერთ კლინიკა ვერ გადაახდენებს პაციენტს
თან. თუკი უჯდება მეტი ეს ცოტა რაღაც ყურში მომხდა სხვა თვალსაზრისით.
არა, იცით როგორ არის, როდესაც სერვის პროვაიდერი იღებს მონაწილეობას ამ პროგრამაში, ის ამ პროგრამის პირობებს თან ხვდება, შესაბამისად ეს ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენით დადგენილი ფასები არ გვაქვს, ეს არის ბაზრის კლევით ჩატარებული, რამდენად შესაძლებელი ყო ამ ფასების დააკლება, ესე ვთქვათ, და ამ მერთობლივ მუშაობით დადგენილი ფასები, რომელიც რეალურად მერწმუნეთ ნამდვილად იმაზე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე უჯდებოდა პაციენტს ერთი კვლევა ამ ცეჰეპატიტის პარლებში, იმდენად რომ ჯამური კვლევა დიაგნოსტიკის პრედიაგნოსტიკა მაქსიმალური თანხა აღირებულების არის 480 ლარი და აქიდან იწყება შემდეგ ესე ვთქვათ ამ თანადაფინანსების ათვლა და აქაც როგორც ინა მახსენა აქტიურად არის ჩართული ძალიან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებით ფილისიცით რომ პრაქტიკულად სრულად აქვს აღებული თავის თავზე ეს ზუგდიც აქვს სრულად დაფინანსებული ანუ ზუგდიდის რაიონი ისე ასევე აჭარას მე ისმის რომ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება ესე ვერ იყოს
რაზეა დამოკიდებული თვის მართლობა როგორ გადაწყვეტა?
იცით რა, თვით მართლობებს შეეთავაზათ ან ჩვენი მხრიდან რო მიიღოთ მონაწილეობა და ზოგმა ესე ვთქვათ პროგრამული სახით გაითვალისწინა ეს არის თუნდაც შემთხვევები როდესაც ინდივიდუალურადაც მიმართავენ პაციენტები ანუ ინდივიდუალურად თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მიმართავს ადგილობრივ თვითმართველობას და უფინანსდებათ მათ ეს კვლევები ასე რომ რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ერთობლივი მუშაობით ვცდილობთ რომ იმიტომ თქვენ იცით რომ ხა ეს კი ნამდვილად ძვირადღირებული მედიკამენტი მოგვეწოდება უფასოდ მაგრამ ამ პროგრამის ფარგლებში მიეწოდება როგორც დიაგნოსტიკა და ეს ხარჯი თავისთავად აღებული აქვს სახელმწიფოს გარდა ამისა უფასოდ მიეწოდება ინტერფერონი და რიბავირინი რომელიც ასევე ჩვენს მიერ შეისყიდება და პროგრამის ფარგლებში ამის თანხა და ასევე მედიკამენტებს ლიანი ლოჯისტიკა მის ესე ვთქვათ დასაწყობება მოძრაობა მიწოდება სერვის ცენტრებისთვის და უსაფრთხოება. Но ეს ძალიანთ აღებულია ჩვენი და შესაბამისად ესე ბიუჯეტურ სახსრების
მესმის ხომ უსაზღვრო ბიუჯეტი რა განახდინეთ გამიშტა კიდე სხვა კითხვაც მაგრამ ახლა 11-ის ნახევარია ჩვენს გადაცემაში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ ახლა დათო ქორიძე შემოვიდა ახალი ამბებით მას მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ათი 30 წუთი ახალ ამბებს გადავალოთ. თვალის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფოების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხეტაშელი ნატო შტაბბინაში საფრანგეთის გაერთიანებულ სამეფოსა და პოლონეთის თავდაცვის მინისტრებს შეხვდა. ამის შესახებ ხიდაშელმა ბრიუსელში 8 ოქტომბერს დაგეგმილ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე საუბრისას აღნიშნა. ინანი ბოიკოტი დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ის მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასულ კვირას ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს და ბოლოს ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ეკა ადამია, ის არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროსი. და გავუტანე ეკა, ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაბიჯებზე, რაც უნდა გაიაროს პოტენციურმა პაციენტმა, ვიდრე ჩაერთვება ჰეპატიტის უფასოდ მკურნალობის პროგრამაში და გავჩერდით უკვე დიაგნოსტიკის დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით და ბიუჯეტი ახსენეთ თქვენ. დაფინანსების სქემა აქვე რომ განმარტოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ამ ნაბიჯებზე ნაბიჯების აღწერას. რა არის ბიუჯეტის წილი და რა არის ფინანსება სხვა წყაროდან?
პრაქტიკულად დიაგნოსტიკის წემთლიანად ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სხვა წყაროდან ამ პროგრამას არანაირი ფინანსური, ესე ვთქვათ, შემოსავალი არ აქვს. ანუ რეალურად აქ ყველაფერი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მხოლოდ მედიკამენტი მოგვეწოდება უფასოდ. ეს არის ჩვენი კომპანიიდან, პარტნიორ კომპანიიდან, კომპანია გილიადი გვაწვის უფასოდ მედიკამენტს.
რატომ ფინანსურს გაუჩნდება კეთში?
კი ბატონო, ეს ისეთი უკვე
ესე ცოტა უტრიებას რას გვერჩიან? ომ წყალებში ვიტყვი.
კი, უკვე ესეთი თემა არის, ბევრჯერ ვგულაპარაკე ამ თემაზე, რაში არის საქმე. ეს არის რეალურად სამოდელო ქვეყანა საქართველო იმისთვის, რომ აქ განხორციელდეს ჰეპატიტის ელიმინაცია, აღმოფხვრა, დაავადების. ეს არ ხდება და არ მომხდარა არსად მსოფლიოში. კი, ბევრი არის მკურნალობის პროგრამები, იგივე ეგვიპტეში მუშაობს ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამა, მუშაობს სხვა ქვეყნებშიც ეს პროგრამები, თუმცა ასათ ამ ასე ვთქვათ მიმართულებით რო სრულიად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი გამხდარიყო და გარდამკურნალობის ჩართულიყო მთელი ასე ვთქვათ მანქანა იმის რომ აღმოიფხროს და გადიგივე გადაცემის გზები აღმოიფხროს და აღარ ეს არ განხორციელებულა ასათ ქვეყანაში ეს იყო ინიციატივა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან წამოყენებული რაზეც ასე ვთქვათ წამოვიდა მომწოდნა ჩვენი ფარმაცევტული კომპანია ჩვენი პარტნიორი და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და მინდა გითხრათ რომ საერთაშორისო საზოგადოება არ ვიცი ძალიან
ბევრი კომპანიას რომ მოიპოვოს ესე ვთქვათ რაღაც ტრიუმფალური გამარჯვება შედეგი ანუ
ეს იქნება ნამდვილად ასე ვთქვათ რომ მათთვის ძალიან დიდი წარმატება რომ აი მცირე ზომის ქვეყანა როგორც მოგახსენებათ ძალიან დიდი არის ჰეპატიტის ტვირთის შესაბამისად ამ ძალიან თვალსაჩინო იქნება ეს შედეგი როდესაც ეს პროგრამა დამთავრდება და ნამდვილად ჩვენ ვიტყვით რომ საქართველოს თავის
ვიცით როდის დამთავრდება
აი ცეთ რა აღებულია 5 წელი ამისთვის მე დაახლოებით გითხარით რომ კომენდინარებს გრძელვადიან გეგმაზე მუშაობა პირველი მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა იყო რაც ამკიცა და ამის ფარგლებში ახლა მკურნალობა ხორცელდება და ასევე რამდენიმე ასე ვთქვათ სკრინინგულის განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ახლა უკვე გრძელვადიან გეგმაზე მიმდინარეობს მუშაობა რომელიც პირველი სამუშაო დრაფტი ასე ვთქვათ უკვე მზად არის და ამასთან დაკავშირებით კიდევ მოგაწოდებთ ინფორმაციას რომ დაახლოებით ნოემბრის დასაწყისში ძალიან დიდი კონფერენცია იგეგმება საქართველოში სადაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო წარმომადგენელი ჩამოვა ასევე ცეჰეპატიტის ელიმინაციაში საერთაშორისო საკონსულტაციო საბჭო იქნება რომლებიც აქტიურად დაეხმარებიან ესე ვთქვათ ქვეყანას ტექნიკური მიმართულებით და აი ამ კონფერენციაზე იქნება განხილული ეს ჩვენი გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და უკვე საბოლოო სახით ამას მივიღებთ და ამის ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ რომ ჩავეტევით იმ ვადებს ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება გასაკეთებელი მაგრამ ყველა ძალიან მოტივირებული და მზად ვართ ამისთვის
მესმის ასევე აქვს ლოგიკა ესეთ ეჭვებს და ეჭვიან კითხვებს რადგან ცეჰეპატიტი არის პრობლემა რომელიც აწუხებს ძალიან ბევრ ქვეყანას ეს არ არის გადაშენების პირას საუბედუროდ სამწუხაროდ და ჯერ არ არის გადაშენების პირას მყოფი დაავადება როგორებიც არის მაგალითად აფრიკის რიგ ქვეყნებში რომლის წამლებსაც ამზადებს მაგალითად ასათოის ცნობილი კომპანია და მაგალითად იმავე აფრიკის ქვეყნებში აწუდის უფასოდ ქვეყნებს იქნება ეს ვაქცინაციის ისტო კურნალობისთვის ამა თუ იმ სხვადასხვა ტიპის დაავადების რომელიც უკვე ცალკეული აი აქა-იქ ქვეყნებისთვის არის მხოლოდ პრობლემა და სოფლიოსთვის აღარ და აქ ნათელია ხოლმე ეს საქველმოქმედო დაინტერესება იმავე კომპანიის თუნდაც დავის რეკლამისთვის იქნება თუ პრობლემის ესე ვთქვა საბოლოოდ ჩასაკლავად სოფლიოში ცეჰეპატიტის შემთხვევაში ასე არ არის და თუ კი არსებობს წამალი რომელიც ამ დაავადებას განკურნავს ის გაიყიდებოდა კიდევაც აი ამიტომ არის ეხლა მინდა განმარტება უბრალოდ ამიტომ თუ გაჩნდება ეს შეკითხვა და ეჭვი იქნება ეჭვნარების შეკითხვა ამ მედიკამენტის მიმართ რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მიაწოდოთ მსმენელს ვისაც აქვს ასეთი კითხვები. სულს მკურნალობა სჭირდება და აქვს ასეთი კითხვა.
ბატონო, ეს მედიკამენტი, სოვალდიც და ჰარმონიც, ეს არის ახალი თავის მედიკამენტი რევოლუციური სიტყვა ცეჰეპატიტის მკურნალობაში. თუ აქამდე ცეჰეპატიტი ითვლებოდა რომ არის განუკურნებელი დაავადება და მას რეალურად არაფერი არ შეოდოდა, უბრალოდ რაღაც მდგომარეობას ინარჩუნებდა, რომ საბოლოოდ არ მისულიყო გუძლის უკიდურეს დაზიანებამდე, უკვე ეს მედიკამენტი გვაძლევს იმის საშუალებას რეალურად ცეს ვირუსი მოისპოს, ანუ რეალურად ცეს ვირუსს მთლიანად კლავს. ანუ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ცეს ვირუსი ორგანიზმში აზიანებს ხოცს და მიმდინარეობს მის დაზიანება, ჩვენ თუ მოვახდენთ ამ მედიკამენტს საშუალებით ცეს ვირუსის მოკვლას, ესე ვთქვათ, და ის აღარ იქნება ორგანიზმში, შესაბამისად ადამიანს აქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ ეს ხოცს მითუმეტეს, როდესაც ხოცს აქვს რეგენერაციის უნარი და თუ არ არის იქ უკიდურესად რაღაც დეკომპენსირებული მდგომარეობა, შეიძლება რომ მან თავის ფუნქციები აღიდგინოს ჩასახი ცხოვრების წესის ფარგლებში შესაბამისად ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შანსი აქვს დღესკაცობრიობას რომ ცეჰეპატიტისგან განთავისუფდეს რეალურად და ეს ნამდვილად არ არის ეს რაღაც მიუწვდომელი თემა, მით უმეტეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიაც მომავალ წლებისთვის. სწორედ მიმართული ერთ-ერთი ნაბიჯი არის, რომ ცხეპატიტი არა მარტო საქართველოს ზოგადად რეგიონში, ევროპის რეგიონში რამდენიმე შეხვედრა იყო, რომ ეს მიმართულება რომ დააღმოიხოს, ყოველ შემთხვევაში მივაღწიოთ იმ ნიშნულს, რომ დაახლოებით 95%-ამდე შემთხვევები იყოს
ყველაზე ცხელ რეგიონად ითვლება მაინც ცენტრალური აღმოსავლეთი
ევროპა. ეგვიპტეში არის ძალიან დიდი გავრცელება, მას მე მოდიოთ პრაქტიკულად ჩვენ და შემდეგ ეს არანაკლებია ძალიან ესეთი გავრცელებულია მსოფლიოში დაახლოებით რა ვიცი ძალიან დიდი არის მისი გავრცელების არეალი და შესაბამისად რაღაცა პერიოდი იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ეპიდემიის რანგშიც აპირებდნენ აყვანას, იმდენად დიდი იყო გავრცელების არეალი. თუმცა ახლა უკვე ეს გლობალური სტრატეგიები იწერება და ამ მიმართულებით მიდის, რომ ლოკალურად მოხდეს და ამხრივ საქართველო მინდა გითხრათ სანიმუშო ქვეყანად არის აღიარებული ყველა კონფერენციაზე, განიხილება ჩვენი ქვეყნის მაგალითი, როგორ დავიწყეთ, რას მივაღწევთ ამ ეტაპზე და როგორ რას გეგმავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ინტერესი ჩემოყვებს ყველა ამ თემას და იმედით.
სმენას შევახსენებ, ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი ვარ მე, ჩემი სტუმარი გახლავთ ეკა ადამია, რომელიც არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართლოს უფროსი ჯანდაცვის სამინისტროში. შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქის საშუალებით შეგვეხმიანოთ გადაცემის დროსაც facebook.com/dilissaubrebze შეხვიდეთ და იქიდან დარეკვა შეგიძლიათ პირდაპირ 2988327-ია, ვინც ახლა გვისმენს და გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ პროგრამაზე. როცა სიმწვავეზე ვლაპარაკოთ, ამათ თუ იმ კაუციბად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, პროგრამაში მოხვედრის ნაბიჯებზე საუბარს უბრალოდ მოიტანა საუბარმა, როცა ვლაპარაკობთ მწვავე სიმწვავეზე პრობლემისა, ამათ თუ იმ ქვეყანაში ერთ-ერთი ხელშემწყობი საქართველოში, ეს არის ინტრავენური ნარკომანიის ასე ვთქვათ მასშტაბი ქვეყანაში და ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი არაერთხელ ყოფილა და აი ასე ვთქვათ ცეჰეპატიტ ამბრძოლის დღეს, სწორედ მაშინ როცა უფასო სკრინინგის კვირაულიც მიმდინარეობდა, ჩვენი სტუმარი იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი და ის ლაპარაკობს ნიშნულობაზე ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციისა, იმისთვის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების რისკ ჯგუფი, ასევე იყოს ღიად მიმართონ მათ, იქნება ეს სკრინინგს თუ დიაგნოსტიკის შემდგომ ეტაპებს და ახლა მის რეჟისორს ვთხოვ რომ მოგვასმენინოს თემო ხატიაშვილის მოსაზრება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამისთვის არის ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რადგან პირდაპირ კავშირშია ცეჰეპატიტის დაავადებასთან და მის ელიმინაციასთან, რადგან ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის სწორედ ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც არიან ცეჰეპატიტით დაავადებულები. ეს არის დაახლოებით, ხა ზუსტი ციფრი არ მინდა შემეშალოს, 50% დაახლოებით ცეჰეპატიტით დაავადებულების არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები. შესაბამისად ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ახლა ქვეყანაში არის, პირდაპირ აფერხებს აღნიშნული პროგრამის ასე ვთქვათ წარმატებულობას, რადგან ვერ ხერხდება გამოვლინება დაავადების. კიდევ მეორე აღნიშნული ნარკოპოლიტიკის გამო და შესაბამისად პრინციპში ამაზე თვითონაც არ დაობენ გადაწყვეტილების მიღებები. როდესაც მე ამას წინათ ვკითხე მინისტრის მოადგილეს ერთ-ერთ გადაცემაში, თუ ფიქრობდა რომ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის გარეშე შესაძლებელი იყო ელიმინაციის პროგრამა და მინდა გითხრათ რომ მათი აზრით არ არის რომ ვთქვათ ამის გარეშე შესაძლებელია, ისინი ფიქრობენ, თუმცა ფიქრობენ ერთია, მაგრამ
ეს იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი, ჩვენი რესპონდენტი იყო ადრე, ლაპარაკობდით სწორედ ცეჰეპატიტის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა, რა პოზიცია ეთანხმებით, რომ დეკრიმინალიზაცია გარკვეულ წილ ამცირებს მასშტაბს თვითონ პროგრამის განხორციელების ხელს შეუშლის?
მე ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ნარკომანია ძალიან სერიოზული პრობლემა და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წილი დაავადებულებში არის სწორედ ინტრავენური დამოკიდებული პირები, თუმცა თუ ეს სტატისტიკას გადავხედავთ, მაინც პირველ ადგილზე ეს გენოტიპი ნამდვილად არ დგას, რაც დაფიქსირდა უკვე. პირველი გენოტიპი არის უფრო, ასე ვთქვათ, წამყვანი ქვეყანაში, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ინტრავენური ნარკომანების ხარჯზე. შესაბამისად, მე იმაში ვეთანხმები, რომ დეკრიმინალიზაცია ნამდვილად ესეთი მტკივნეული თემაა და დიდი წილი სწორედ ამ პროგრამაში ამაზე მსჯელობები მიმდინარეობს. თუმცა მე ჩვენი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ დეკრიმინალიზაცია არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა. ამ წუთას ეს არის ძალიან ბევრი სტრუქტურის ჩართულობის თემა. აქ ძალიან აქტიურად უნდა ჩაერთოს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე სხვა სტრუქტურები და ვერ ვიტყვი, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში არ დგას და არ მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. ხა კი ნამდვილად, როდესაც ინტრავენური ნარკომანების მხრივ თემა, ასე ვთქვათ, მიწყნარებული და მოგვარებული, ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება უფრო მარტივად შეიძლება, თუმცა ნამდვილად არ არის ჩვენს ქვეყანაში ესე მარტივად გადასაწყვეტი და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ეს ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაიდგებება, თუ როგორც ვიცი, სულ ცოტა ხნის წინ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორნო ტესტირებაზე აქვს რაღაც ცვლილება შეტანილი ამ მიმართულებით და სავარაუდოდ რაღაცა თემები გამარტივდება. ხა მე ვერ ვიმშელებ რა პოლიტიკა შეიძლება
გატარდეს ამ
განმავლობაში, თუმცა ნამდვილად ვეთანხმები მას, რომ ეს არის მტკივნეული თემა და ამისთვის საჭიროა ერთობლივი
მუშაობა რაღაც გზის ნახვა. ეგ ადამიანი ჩვენი სტუმარი დილის საუბრები მიმდინარეობს და ახლა კიდევ ერთი პაუზა ჩვენ საუბარში, ცოტა შემსუბუქება მოგხდეთ, ასე ვთქვა, და დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ მარიამ შავგულიძე. კვლავ დაუბრუნდებით აუცილებლად თემითა და სტუმრით ეთერში და დაგვიკავშირდით 2988327-ზე. ახლა კი აფიშა მოისმენთ.
ოქტომბრის აფიშას ისევ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით გავხსნით და გეტყვით, რომ დღეს საღამოს 7:00-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მოხუცი ჯამბაზების ნახვა შეგიძლიათ. სპექტაკლის რეჟისორი გოჩა კაპანალიძეა, ბილეთის შეძენა კი 5-15 და 20 ლარად არის შესაძლებელი. საინტერესო წარმოდგენა სახელწოდებით გურჯი ხათუნი გელოდება რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზეც. დრამატურგის, ქორეოგრაფის, მხატვრისა და კომპოზიტორის ერთობლიობით შექმნილ ქართულ ბალეტში ნათია ბუნტურთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. წარმოდგენის დასაწყისი 19:00-ზე, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდეა. ახმეტელის სახელობის თეატრში ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის სპექტაკლი 2+2 უდრის 2-ს 13:00-ზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7-10 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი შეგიძლიათ ნიკა თავაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს მოახლეები დაესწროთ. მაშინ მთავარ როლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. წარმოდგენა 20:00-ზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7-10 და 15 ლარია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ ამირან კუპრავას საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენის გახსნასა და კატალოგის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო 3 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა მხატვრული მიმართულებისაა: ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. გამოფენის დათვალიერება შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათის გარდა 27 ოქტომბრამდე. დიმიტრი ვარდნაძის ეროვნულ გალერეაში კი გრძელდება ექსპოზიცია სახელწოდებით ფიროსმანი 150. გამოფენა ნიკო ფიროსმანაშვილთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები.
მარიამ შაუგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ეკა ადამიანი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროსი. ლაპარაკობთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩვენი გადაცემა 11 საათამდე გრძელდება, ასე რომ გამოიყენეთ კიდევ ეს დრო, დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი აზრი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. მსმენელი გველოდება, მგონი, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მოგლანები ჩავერთე თქვენ საუბარში.
დიახ,
არ მომისმენია ინფორმაცია იმ შესახებ, ამ ელიმინაციის პროგრამის სტატისტიკა თუ არის უკვე, არსებობს თუ არა მონაცემები იმ შესახებ, როგორ მიიღეს პაციენტებმა ეს წამალი. იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე გადაუმეტელობის ის არ მომისმენია, მაგრამ სხვადასხვა პაციენტების მშობლებისგან და ახლობლებისგან მომისმენია ასეთი მითი თუ რეალობა, ალბათ ეს უკვე გადასამოწმებელია, რომ დაახლოებით 3 თუ 4 შემთხვევა მოხდა ქუთაისში, როცა ადამიანები თავის ფეხით მივიდნენ კლინიკაში აიღეს ეს წამალი და რამდენიმე ხანში 3 შემთხვევა, დაზუსტებით ვიცი, რომ 3 შემთხვევა ამ წამლის მოხმარების შედეგად გარდაიცვალნენ, კომაში ვარდებიან და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს არ იყოს კონკრეტულად ამ წამლის ბრალი, მაგრამ ალბათ სტატისტიკური მონაცემებიც არსებობს ამ შესახებ და კაგი ისმა ქალბატონიეკა თუ
აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი, ვისაც კიდევ გსურთ დარეკვა და ნებისმიერ საკითხზე, ანუ ამ თემასთან დაკავშირებით დასვით შეკითხვა და თქვი თქვენი აზრი, ესეთი ინფორმაციაც შემოგვაშველა მსმენელმა.
დიახ, სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ინფორმაცია უკვე არის და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, იმდენად კარგი, რომ პირველივე თვეზე მკურნალობის პრაქტიკულად 80%-ში იყო განულებული ვირუსი. მკურნალობის ეხლაც 391 პაციენტს უკვე დამთავრებული აქვს ეს მკურნალობის კურსი და აქაც ზუსტად დაახლოებით 90%-ამდე არის განულება, თუმცა ეს როგორც ის არ არის ბოლო შედეგი და უნდა მკურნალობის დასრულებიდან 12 კვირაში გადამოწყდეს და ზუსტად გვეცოდინება რამდენად, ასე ვთქვათ, გაქრა ეს ვირუსი ორგანიზმში, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. რაც შეეხება გარდაცვალების შემთხვევებს და გართულებებს, რა თქმა უნდა, შემთხვევების დაფიქსირებულია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მედიკამენტის გამოყენების გამო არის შემთხვევები, როგორც თავიდან აღნიშნა, ეს არის უმძიმესი კონტინგენტი, რომლის, ესე ვთქვათ, ჩართვის და მკურნალობის ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ და ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნის შედეგად, ესე ვთქვათ, წამოვიდა ამაზე ფარმაცევტული კომპანია, იმიტომ რომ რეალურად აქ ლაპარაკი იყო უკვე დეკომპენსირებულ მდგომარეობებზე, რომლებიც ისედაც ძიმე მდგომარეობაში არიან და შესაბამისად მედიკამენტის და მკურნალობის გარეშეც ზოგმა ვერც, ესე ვთქვათ, ვერც მოასწრო მკურნალობის დაწყება და ანუ მათი მდგომარე უკვე ღვიძლის მდგომარეობებს და დაზიანების ხარისხის გამო ძალიან დიდი
პირველი კონტინგენტი ხალხობა მძიმე, ხო, უმძიმეს.
კი, უმძიმეს კონტინგენტი იყო, ეს იყო დაკომპენსირებული ციროზები, ღვიძლის დაზიანების მაღალი F3-D4 ხარისხები, რომელიც პრაქტიკულად ისეთი მძიმე კონტინგენტია, რომელიც რიგ შემთხვევაში ექიმები თავსაც კი იკავებენ მკურნალობის დაწყებიდან, იმიტომ რომ პირიქით კიდევ უფრო არ დამძიმდეს პაციენტის მდგომარეობა
და იყო პროცესში, მკურნალობის პროცესში გარდაცვალების.
მკურნალობის პროცესში, რა თქმა უნდა, რამდენიმე გარდაცვალების შემთხვევა არის, თუმცა ეს ნამდვილად არ იცით რა ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მიეწოდება კომპანია გილიადს და ეს რამდენად მედიკამენტთან დამოკიდებულია. ახლა ამაზე ნამდვილად ეს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ რეალურად შედეგები, რასაც ჩვენ ველით, დადებითი შედეგები 80%-ში გვაქვს. აი ამ წუთას ეს იცით როგორ არის, არასრული ინფორმაცია, ჯერ კიდევ მონიტორინგის შედეგები სრულყოფილი არ აქვს, თუმცა აი ზუსტად ის მაქსიმალური შედეგია, რასაც პრინციპში ველოდებოდით ჩვენ სწორედ ამ მედიკამენტის. სამომავლოდ ნახავთ, ეხა უფრო ესე ვთქვათ, რომ ჩამოიწევს უკვე კონტინგენტი, შემდეგ უფრო საინტერესო იქნება სტატისტიკის შედარება, თუმცა ეს როგორც გითხარით არის ამ ძიმე პაციენტებს.
სრულფასოვანი მონიტორინგის საშუალება გაქვთ რესურსს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სპეციალისტების აი მკურნალობის პროცესის აღწერის სრულფასოვნად. და ასევე დაკვირვების, ხო, პაციენტებზე ხო არ არის ეს მარტივი უბრალო მედიკამენტი.
დიახ, თუმცა ასე ვთქვათ, დამატებით ესე სტაციონარულ მკურნალობას არ საჭიროებს, ჩვეულებრივი ამბულატორული მკურნალობა, მათ შეუძლიათ მიიღონ მედიკამენტი სახლის პირობებში და უბრალოდ გართულების ან რამე პრობლემის შემთხვევაში მიმართონ ექიმს. მონიტორინგს რაც შეეხება პროგრამის ფარგლებს, ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს მონიტორინგის კვლევები, ანუ ეტაპობრივად იმის მიხედვით თუ რამდენ კვირიანი რეჟიმი აქვს დანიშნული პაციენტს, ეტაპობრივად ყოველ 2 კვირაში, 4 კვირაში, 6 კვირაში, 8 კვირაში ისაკითხოს დაწესებულებებს და იკეთებს ესე ვთქვათ გაწერილი გეგმის მიხედვით ამ კვლევებს. და შესაბამისად უკვე რეალურ სურათი საითკენ მიდის მდგომარეობა ეს ჩანს. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც მკურნალობის პროცესში აღმოჩნდა ისე რომ ნუ იქ იყო რაღაც ანემიის სურათი ამ შემთხვევაში
შეიძლება მკურნალობას
თქონდა, იცით რა, წამლის ეფექტი იმდენად არა, რამდენადაც თვითონ პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენად მისი მდგომარეობა ესე ვთქვათ აიტანს ამ წამალს. მე როგორც გითხარით ამ სოფოს ბუვერთან ერთად არის რეჟიმები, როდესაც ენიშნება ინტერფერონი და რიბავირინს, რომელიც ასევე იძლევა და თქვენ იცით რომ ინტერფერონის და რიბავირინის გავლენაც ასევე ძალიან სუბუქი არ არის. შესაბამისად ესეც ძალიან დიდი წილი ამ გართულებების ამ ხარჯზეც იყო და იყო შემთხვევები, როდესაც ინტერფერონი და რიბავირინი საერთოდ მოიხსნა მკურნალობიდან. ასე რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური თემებია და ახლა რამდენიმე შემთხვევა რა თქმა უნდა ამ ხელა პროგრამაში ნამდვილად.
და მინდა გავაგრძელოთ აი ნაბიჯები დავიწყოთ, ანუ დიაგნოსტიკის ფაზის გავლის შემდეგ რა ხდება, ვინ არის ასე ვთქვათ პირველი კატეგორიის პოტენციური კონტინგენტი შემდეგი ეტაპის?
მე ხომ მოკლედ დავასრულებ, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა გაწელოთ გამოვიდა და ამ ეტაპზე, ანუ ეს პირველი ეტაპი რაც იყო და მაღალი ხარისხის დაზიანების ქონება პაციენტებს ვრთავდით ამ პროგრამაში. როგორც გითხარით, პირველი ეტაპი იყო სკრინინგი დადგენილი ცეჰეპატიტის ვირუსი, ამის შემდეგ ხდება უკვე მიმართვა ჩვენ სერვის პროვაიდერებში და სერვის პროვაიდერებში უკვე ხდება ეტაპობრივი კვლევების ჩატარება. ეტაპობრივი კვლევები იმას ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე აუცილებლად ჩატარდება PCR კვლევა, რაც ნიშნავს, რომ უნდა დადასტურდეს ეს ცეჰეპატიტი ნამდვილად არის თუ არა და განისაზღვროს
რა დადებითი პასუხი არ არის 100%-იანი რომ არის. 100%-ია,
რა თქმა უნდა, შეიძლება იქ ნამდვილად აღარ დადასტურდეს ცეჰეპატიტი. ანუ პირველად არის ექიმთან ვიზიტი და რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი და იმის მიხედვით მე თუ დადასტურდა, შემდეგ იწყებს ეტაპობრივად გაივლის შემდეგი ეტაპის კვლევას, ეს არის სისხლის საერთო ALT AST კვლევა, რომლის საფუძველზეც დგინდება, ეს პაციენტი არის მაღალი ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე თუ დაბალი ხარისხის მქონე. შესაბამისად, აწყდება უკვე ამ პაციენტის შემდგომი კვლევების თემა, ანუ გაგრძელდეს თუ არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირველი ეტაპი მაინც ახლა ჯერ დასრულების პროცესშია და ამ წუთას თუ როგორ უნდა მოიქცეს უფრო სხვა ფიბროზის მქონე პაციენტები, ამ წუთას გაწერილი არ არის. შესაბამისად, ჯერჯერობით ეს სქემა მოქმედებს, რომ თუ მას აღმოაჩნდა დაბალი ფიბროზი, წყვეტს დიაგნოსტიკას და ელოდება მეორე ფაზის დაწყებას, როდესაც უკვე ზუსტად განისაზღვრება სად უნდა მივიდეს და რა კვლევა დამატებით უნდა ჩაიტაროს, რომ შემდეგ უკვე წამალიც ადგილზე გვექნება ახალი ასე ვთქვათ ფაზისთვის და უკვე ესენი შეძლებენ მკურნალობის დაწყებას. ეს არ იქნება რაღაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რაღაცა წყვეტა არ მოხდება 5000-სა და შემდეგ დანარჩენ პაციენტებს შორის, ეს არის ასე ვთქვათ მიმდინარე პროცესი და ჩვეულებრივად გადავალთ, როგორც კი 5000 შესულდება, ჩვეულებრივად გაგრძელდება საბუთების მიღება და ეტაპობრივად ჩაერთვებიან სხვა კრიტერიუმის პაციენტები.
და იყო ერთ-ერთ ეტაპზე ესე რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ბრძანა, რომ პრობლემა არის ის, რომ არის ექიმების ნაკლებობა, სავარაუდოდ ჰეპატოლოგებს გულისხმობდა ის, რომ ერთ ექიმს ბევრი პაციენტი ყავს და შეუძლებელია ამ პირობებში ხარისხიანი ზედამხედველობა გაუწიოს ამ პაციენტებს.
კი, გეთანხმებით, თავიდან იყო ესეთი ძალიან დიდი ზეწოლა, თავიდან როგორც იცით, თქო ჩვენ დავიწყეთ 4 კლინიკით, ანუ რო ეტაპობრივად გაგვეფარდებინა, თუმცა იმდენად დიდი იყო ეს ზეწოლა პაციენტების, რომ რეალურად მოითხოვა ამან სერვის ცენტრების გაფართოება. თუმცა სერვის ცენტრები, როგორც იცით, უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პირობებს, რაც გაწერილია პროგრამაში და გარდა ამის არსებობს კიდე კითხვარი, რომლის მიხედვითაც ანუ გამოცდილების მქონე ექიმი უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ სხვადასხვა მონაცემები და ამის მიხედვით მონიტორინგი ჯგუფია შედგენილი, რომელიც შესაბამისობას დაადგენს ამ კლინიკის და ეს ხდება კლინიკების ჩართვა. თავიდან იყო 4 და ნამდვილად ძალიან დიდი ზეწოლა იყო, თუმცა ეხლა უკვე შემილია მე ვთქვა, რომ გაფართოვდა მოცულობა რეგიონებშიც, გადავიდა იცით ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, ჩვენში ჩაერთო კლინიკები და შესაბამისად ამ პაციენტთა ნაკადმა გადანაწილდა ეს ნაკადი. ასევე გაიხსნა რუსთავში ცენტრი, ასევე გაიხსნა გორი და ემატა და კიდე დაგეგმილია თბილისშიც რამდენიმე ცენტრი დამატება და ასევე კიდევ რეგიონებში რამდენიმე ცენტრი. შესაბამისად ეს ხელს უწყობს აი ამ გადანაწილებას პაციენტების და განეთერთება. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო თბილისის ინფექციურზე და ვეთანხმები ამას, თუმცა უკვე ეს განაწილების პროცესი დაწყებული.
რა შეიძლება აი კვალიფიციურ კადრებს არის რაიმე თქვა პარალელური ტრენინგების საჭიროება თქვა პროგრამის მიმდინარეობისას თუ როგორ არის?
აა კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე რამდენიმე ტრენინგი ჩავატარეთ ამ პირველი ეტაპის კლინიკებისთვის. ეხა ისევ იგეგმება ამ კლინიკის ჩატარება ამ ტრენინგების ექიმებისთვის, როგორც პროგრამული ნაწილის, ასევე სამკურნალო ნაწილის ტრენინგები ჩატარდება და ასევე ამავე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო კონსულტაციები. ეს არის ეკოპროექტი, რომელიც ამ წუთას მოლაპარაკების პროცესში არის და ეს იქნება ასე თქვა საერთაშორისო კონსულტაციები ონლაინ რეჟიმში, ესე მარტივად რო აღიხსნათ, როდესაც რთული შემთხვევების განხილვა მოხდება სწორედ ამ საერთაშორისო ექსპერტებთან და ეს ძალიან ესე დაეხმარება ჩვენს ექიმებს და წარადგება ამ პროგრამას, რომ უკეთეს თემები გადავა.